Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Krásný dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky. Vítám vás opět tady v krásných prostorách studia Events Production. Musím zase zmínit novinky. Teď už, jak v posledních dílech jste slyšeli, tak vznikáme i ve spolupráci s portálem eSport.cz, kde můžete tenhle díl opět vidět. A taky nás najdete nově na platformě Hero Hero, kam když si najdete cestu, tak za pár drobných měsíčně se můžete dostat k extra bonusovému obsahu, ale také se můžete zúčastnit zajímavých soutěží, kde když trefíte odpověď na otázku, tak třeba budete tady v těch prostorách sedět příště s námi a našeho dalšího hosta se budete moct zeptat přímo na otázku. Dneska byste se mohli ptát zrovna Jirky Berana. Ahoj Jirko.
Ahoj Pole.
Já teď zkouším takový nový cvičení, protože seděl jsem okolo stolu s lidma, který jsem neznal, byli jsme účastníci jedné akce, bylo nás tam asi 10 a teď bylo takový to klasický seznamovací kolečko, takže já se jmenuju takhle a dělám tohle. A teď to tak jako jelo ke mně a mě hrozně jako do hlavy vlítla myšlenka, proč máme pořád tu tendenci představovat se kromě svého jména, že hned ta další věta je vlastně moje povolání. A u nás to většinou je jakoby ten sport, že říkáme, že jsem profesionální tohle a basketbalista, fotbalista, cokoliv. Tak říkám, pojďme jako zkusit a rovnou jsem to tam jako vznesl jako otázku, co by mohl být jiný způsob, jak se představit, a říkám, co se třeba představit jako třema, a to jsem šel už jako, to jsem to prásknul rovnou do hloubky, co se představit třema svýma největšíma hodnotama. Takže teď jsem tě jako hodil vím do těžké situace a nemusí to být nic, co bys později nemohl změnit. Tak kdybys řekl, ahoj, já jsem Jirka a nejvíc mi záleží na, a řekni nějaký tři věci.
No, takhle na první bych řekl, záleží mi na tom, jaký život vedu, s jakýma lidma se stýkám a jaký jídlo jim.
To je krásný. To je super. Tak pojďme se dotknout těch tří oblastí, tak začnu od té poslední, která mě v té trojici trošku překvapila. Ale zároveň jako sportovci nad tím samozřejmě přemýšlet musíme na jednu stranu, nebo měli bychom minimálně, a na druhou stranu je to zase důležitá součást, je to vždycky takový ten souboj, jako je to jenom palivo, anebo je to něco, díky čemu si můžeme ten život víc užívat. Tak proč jsi zrovna tam zmínil to jídlo?
Já si myslím, že vlastně všechny ty body, ty tři jsou propojený. Že prostě je dobrý jíst s dobrýma lidma dobrý jídlo a žít dobrý život a tak. Ne, já si myslím, že kolikrát prostě člověk si dá špatný jídlo a není to prostě, není to ono. A co se v tom sportu týče, tak já jsem s tím taky samozřejmě laboroval, měli jsme různý nutriční specialisty a tohle. A pak víceméně jako člověk zjistí, že nejlepší je to mít prostě, jako řeknu, vyvážený, to je jak možná takový slovo, co si člověk nemůže jako nepředstavit úplně, co to je, ale prostě nejíst furt to samý. Furt prostě jako hledat věci a ochutnávat, a tohle mě jako hrozně baví, protože mám i malou dcerku, takže taky ráda prostě ochutnává a občas někdy udělá takový ksichty, že to je fakt strašný tady jakože. Ale já nevím, tohle mě prostě baví ochutnávat různý kuchyně a všechno v tom hledat. A je to možná i taky nějaký takový zvyk z toho sportu, že člověk rád zkouší, testuje, a v tom našem sportu to tak třeba je. Jako.
No a tím, že si logicky se svým sportem, který je teda mimochodem šerm, pokud náhodou někdo neví, aby jsme teda dítě aspoň částečně představili, co je tím tvým sportem, tak s ním si objezdil asi spoustu destinací po světě, tak využíval si toho, že si byl na různých místech, aby si právě aspoň vždycky zkusil něco nového na jídlo?
Já myslím, že jo. Já vidím, jako s čím válčím, tak mám alergii na ryby. Takže jako když se někde jako u moře a prostě, nebo se bude prostě na lodi, kdy prostě člověk neuloví v tom jako nějaký jiný maso v tom moře.
To je těžko, ano.
Takže, ale ku podivu, jako prostě když jsem byl na lodi, tak prostě nebylo nic jiného, tak jsem tu rybu sněl. Tady, když je to bylo čerstvý, dobře připravený, tak mi nic nebylo. Ale tady v našich podmínkách prostě to nejsem schopný, jakože to tam je jako špatně. Ale tak jako rád ochutnávám, a nejvtipnější to vždycky takový to, jako když vůbec v tom menu vůbec člověk nerozumí a prostě jako něco kouká, a to je ideálně jako nějaká ta Korea, Japonsko, něco takového, že člověk kouká, co ty ostatní mají, a pak ukáže. Já bych se dal tamhle to, jako aporicky, jako, no a teď jak mu mám říct, jestli v tom je ryba nebo není, že jo, no tak buď to, tak vždycky zkouším nějaký obrázky nebo něco takového a většinou to jako vyjde, už mi dlouho jako nebylo špatně z ryby, takže to, tak je to takový dobrodružství, jako když člověk tomu takhle vůbec nerozumí, no.
A jak jsi vůbec užíval to cestování? Jsi spíš ten zastánce toho, že jsi rád, že se díky tomu sportu dostal na zajímavý místa, anebo jsi ten, který jako radši má to pohodlíčko a to cestování jenom jako nutný zlo v rámci toho sportu?
Já si myslím, že nehledě na sportu, že každý by měl cestovat a podle mě by to mělo být moje povinně, aby mě byl nějaký zákon, že prostě jednou za rok musí člověk opustit jako Českou republiku a pokud to neudělá, tak zaplatí nějakou pokutu, aby viděl, jako, jak to funguje prostě někde jinde. Protože myslím, že to je prostě důležitý pohled na to, jak prostě pak se člověk, jak se tady má, jaký má podmínky, jak prostě si řeknu, že jeme dobře oproti různým prostě místům na světě. A to je podle mě to úplně jako to zásadní. Jako, že se člověk uvědomí, jak vlastně, jako, jakou má rodinu, jak se prostě chová tady a jakou má vlastně, jaký máme super možnosti tady oproti prostě jiným. A pak o to více jako vlastně uchopit ty možnosti, které máme. Hmm. Takže tak, jako já jsem si to užíval, to cestování, jak se sportem, tak i mimo. A jako do dneška prostě rád cestu. Dcerka roste, takže věřím tomu, že teď jak už bude trochu větší, tak zase taky někam jako budeme jezdit prostě třeba dál. A mým snem vlastně od malička byla třeba Indonésie, kde jsem pak jako na měsíc odjel a cestoval jsem tam po Papuji s domorodcema a různě prostě tak. A tam si člověk uvědomí, že doopravdy, jak, jak ten život je prostě úplně po té země kouli úplně rozličný.
Hmm. A co tě tam třeba zaujalo? Je tam nějaký prvek, díky kterému by ti vůbec jenom mohla vyskočit v hlavě myšlenka, tady bych chtěl žít, protože se mi líbí tenhle způsob života?
No přišel jsem na to, jak bych tam úplně jako žít asi jako nemohl. Ale že to prostě to člověka taková návštěva něčeho takového úplně jako obohatí, kde ty lidi vůbec neřeší, jako jestli má jako oblečení, jestli ne to. A řeší prostě takové věci, že prostě my s nějakýma vizínkama, kapkama jsme tam prostě léčili půlku vesnice, kde prostě to bylo spíš jenom placebo, protože prostě mě nějaký zánět očí v té vesnice a my jsme dali kapky, jim to na chvíli ulevilo a my jsme tam byli za obrovský šamany. Jako. prostě člověk zjistí, že prostě jak jako stačí málo někdy prostě k radosti, nebo když měli jedny boty, že pro celou vesnici, tak to taky jako, to měl náčelník jenom.
Co za značku?
Ne, to taky holinky, jakože obrovský, jaká tak velikost, asi řekl bych tak 50, že se do toho vešli úplně všichni, děti se do toho vešli dvě, jako. Ale tak, jako, ale když jsme to naťukli, tak jako nejlepší zážitek tam byl, já jsem měl boty na trekking, jsem měl zabalení v tašce od Alberta, to můžu říct, to byl na tom psaní Albert, a ten šéf vesnice byl Albert. Já jsem to vzal, dal jsem mu to jako dárek a ten byl z toho úplně hotový, nechápal, jak jsem vyrobil tu tašku. A byl úplně z toho jako dva dny úplně koncernovaný, že prostě.
Nejenom šaman, ale i kouzelník.
Takže to, takže jako to byl jako takový, řeknu, velký zážitek, jako podívat se do takových jako míst a zjistit, jak ty lidi prostě, co je důležitý v tom životě.
Já teda jsem vlastně v podobných místech nebyl, ale jaký z toho kolikrát mám pocit z lidí, který slyším, že povídají ty zážitky, tak co mě vždycky překvapuje, že člověk by si řekl, že když ta jejich úroveň života je výrazně pod tou naší, pod tím standardem, na který my jsme tady v Evropě zvyklí, tak že by člověk očekával, že ti lidi tam prostě budou, neříkám úplně přímo jako v depresi každý den, ale že prostě budou mít jako nutně snahu se dostávat na tu naši úroveň, ale naopak člověk tam jako pak pozoruje, že oni vlastně jsou spokojení, že žijou spokojení, že a kolikrát víc než my, jako že i o tomhle, nebo tímhle bychom se tam mohli poučit. Přišlo ti to tak, nebo je to vlastně jenom můj vzdálený dojem?
Je to jako určitě člověk musí to nějak jako změnit. Já jsem s sebou měl prostě pohledy Prahy a tušky a lízátka pro děti a tak, oni za to lízátko a nestačil jsem vysvětlit, že musí sundat z toho ten igelit, že jo, protože a teď se opučovali všichni, že jo, a podle něho mají do dneška, protože nesundali ten igelit, jo, a jsou prostě jsou šťastný, jako. Umějí sdílet tu radost mezi sebou, že prostě se neperou o to, prostě o ty věci, co mají, prostě měl jsem jednu tušku a byli tam 10 dětí, jak jsem měl jednu tušku a všichni měli radost, protože mají společně prostě jednu tušku a takový věci, no ale právě tam byl takový jako moment, že jsem někomu dal pohled Prahy a na to koukal, byl z toho úplně hotový, byl pražský hrad. A on říká, a vy bydlíte tady? Já říkám, to je přímo tady ne, v tom, ale jako v tom městě, jakože bydlíme, jsem tam nějakého překladatele, který to tak jakž tak jako přeložil a on, a co děláte tady? Tak to byla jako hezká, jako, uh-huh. Jako proč vlastně jako se podívat, jako proč jsme tam cestujeme, když jako se máme jako tak dobře, co nám jako chybí v tom. Mm-hmm. A jako má to jako hlubší myšlenku.
A no. Odpověděl jsi něco na tohle?
No, já jsem jako bychom mu řekl, že nám je dobře i právě tam, aby jsme jako viděli a poznali, jak to jak je to prostě jinde, no. Mm-hmm.
Hrozně zajímavý, to jsme zabrousili někam, kam jsem vůbec nečekal, ale vlastně proč ne? Další věc, kterou jsi zmínil, že máš malou dcerku a to občas samozřejmě mnohem víc u dámské části sportovní populace než u té chlapské, pánské, ale čím tobě, pokud něčím, změnila ten sportovní život právě narození dcerky? Změnilo se ti něco ve způsobu, jak trénuješ, kolik času tomu věnuješ a podobně?
Určitě. Mně se stalo vlastně třetí, když se narodila, tak před olympiádu v Riu jsem si v Rusku na mistrovství světa utrh meniskus a nevěděl jsem prostě, co to je, protože tam rusky neumím a prostě během závodu, a byl to nejdůležitější kvalifikační závod na olympiádu, no a prostě jsem nemohl hýbat kolenem a nevěděl jsem co, tak jsem si říkal, tak možná už jsem teď skončil prostě. A v tu dobu se to něco prostě jako změnilo a od té doby to beru jako všechno nadstavbu. Že vlastně pak jsem po důle přiletěl do Prahy, zjistil jsem, že to krát prostě meniskus a šup a za prostě, já nevím, slepilo a za 6 týdnů jsem byl dobrý a nějak to všechno ze mě i spadlo trochu a pak se podařila i ta kvalifikace na tu olympiádu. Takže jako pro mě pak vlastně přišlo narození dcerky a já už jsem byl takový jako v klidu, že vlastně všechno je to taková jako nástavba, prostě skončím nebo neskončím, nebo tak jakože, no a všechno se to dá skloubit, jako člověk, když to prostě dá, takže zas až taková, bylo to hrozně krásná, příjemná změna. Já se to opravdu hrozně jako užívám. Někdy to je těžký, když člověk tráví na těch závodech prostě toho času hodně, ale on zase, člověk si trochu odpočine. Já to beru ty závody taky jako už tak jako ne úplně na ten výkon, ale jako prostě psychicky si taky odpočinu od té rodiny. I od té rodiny, jako si myslím, že prostě nejsem ten typ, který by prostě ležel na gauči nebo prostě byl doma 24 hodin a úplně by ho to bavilo. Prostě musím dělat furt něco aktivně. Mm-hmm. Ale pak ten čas strávím jako prostě kvalitně. Tak to je taková, jako prostě řekl bych, tak jak to beru já, no.
No a tak když ale počítáme, tak nástavba už je to relativně dlouhá.
Dlouhá.
Od Ria, tak nějakých 6. 7. rok a my jsme se chvíli před natáčením bavili o tom, že ale jeden z důvodů nebo z faktorů toho, proč pořád u toho zůstáváš, je, že tam jaksi nedorůstá dostatečná konkurence, která by tě jako vytlačila, když to tak řekneme, tak čím myslíš, že to je?
No, je to taková jako širší otázka, ale prostě chtěl jsem, víceméně už takovou jsem myslel, že jako třeba skončím nebo tak, ale prostě zdraví je, baví mě to, je to věc, která prostě jako mě se na jednu stranu naplňuje, ta parta je tam taky dobrá. Ale jak jsem si říkal, jako že prostě přijde přirozeně prostě ta obnova a ta furt jako nějak furt nepřichází, no. Tak jako furt hledám nějak jako vlastně jako důvody toho, jestli prostě trénuji míň nebo prostě nebo něco, protože důvod není tak, jako že bych byl tak dobrý. to jsem jako vyřídil, tak to prostě není. Něco mám natrénovat, mám nějaké zkušenosti, z toho čerpám. Ale prostě ten náš sport je o rychlosti. Prostě a to znáš sám z basketu. Prostě když si podíváš teď na video, jak se hrál před 10 lety a podíváš se na video, jak se hraje dneska.
To nekoukám radši.
Tak asi jako pomalejší nebo stejně rychlý to nebude. Je to prostě mnohem rychlejší, mnohem kombinační. Že? Je to prostě neskutečný. Podle mě proto musí vyvíjet furt ty nový kamery, aby vůbec ten divák stihnul, co se tam děje. Že? Takže u nás je to o to víc. Je to opravdu rychlý, dynamický, taktický a takže právě proto jako mě překvapuje, že furt jako se ještě tak jako v těch mých letech jako jsem schopný jako nějak držet. Ale beru to, už jsem to jako překlopil do toho, že prostě je hrozně důležitý zůstat jako sparring těm mladým a vlastně jako pomáhat jim růst. U nás jako když řeknu, těch šermířů není 100 dobrých, prostě jich třeba řeknu 8-10 a když prostě jeden odejde, tak je to 10%, o který se jako přijde. Takže na jednu stranu je prostě dobrý, že zase si říkám, tam jsem a oni se třeba prostě můžou jako ještě na mě prostě třeba něco naučit a mě to pak štve, že s těma prohraju. Že?
Tak to jde vidět, že jako to fakt máš rád, že ta motivace tam ještě je, tady tohle pořád jako vlastně něco dokazovat.
Krát zdravotně to člověk musí prostě jako ustát, no. Jako, to je těžší, no.
Je to to, že to jako působí a pokaždý, když si jako sundáte masku, tak vidíme, jako jak, že protekly hektolitry potu, a, ale je to jako extrémně náročný? Dokážeš porovnat třeba jako s jinýma sportama, jak je to náročný výkon?
Je to úplně něco jiného, než jako ty, řeknu, nebo každý sport je jiný, ale oni tam jsou krátký časový úseky, kde je to jako řeknu psychicky, fyzicky jako vypjatý. Řekněme v průměru třeba 15 vteřin, kdy člověk musí být absolutně soustředěný, protože jak je to prostě rychlý, musí být připravený reagovat a nemůže tam prostě myslet na ptáko, jenom musí být opravdu jako zavřený jako v tom, prostě to říkám, takže prostě nevnímám, jako co se děje kolem, jestli tam teď lidi řvou, nebo jestli tam nikdo není. A být soustředěný na to, co se tam děje na TT a mít nějaký jako plán, člověk by měl mít plán, nějaký jako, aby to prostě nebylo jako ad hoc, jako co toto, ale musí hrozně ho často jako prostě řeknu aktualizovat. Třeba jsem, mě se líbila, jsem teď čet nějaký jako, nějakou studii, bylo to o fotbalistech a bylo to vlastně jako, že ty nejlepší fotbalisti mají monitorujou, skenujou tu situaci asi jednou za 0,81 vteřin. Takže víceméně jako za jednu vteřinu, on každou vteřinu víceméně jako zmapuje tu situaci, jako ty nejlepší. Že by to mapovali během 10 vteřin a prostě ty nejlepší to mapujou prostě kolem 10krát, 11krát a třeba už ty jako ty slabší hráči třeba 4krát za těch 10 vteřin. A což jako pro mě bylo úplně jako, když člověk ještě má tu jako doopravdy, to znáš v tom kolektivním sportu, jako když by se zamyslel, jako kolikrát, to ani jako, to někdo musí sledovat zvenku, aby to jako, protože ty to máš jako přirozeně, že jo, jako daný. Ale to bylo mi to jako zajímavé a přišlo mi to, že se to dá stáhnout do tomu šermu, že protože tam člověk bude skákat a říká, no, tak to si dám dneska k obědu, jo, tak už ho mám, jo.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Mě by zajímalo, jestli vlastně, a ono to zřejmě asi tak bude, přichází to s nějakým způsobem s těma zkušenostma, s množstvím odtrénovaného času, protože zase vlastně studie, kterou jsem četl já, která mě překvapila, byla z tenisu, kdy oni vlastně říkali, ta nějaká základní myšlenka, ta premisa té studie bylo, že vlastně je fyzicky nemožný zareagovat na ty nejrychlejší podání, jaký dávají profesionální tenisti, tak zjišťovali, jak je vlastně možný, že někdo ty podání přijímá. Tak zjišťovali, že vlastně a vypozorovali zase nějakýma zpomalenýma záběrama, kamerama, že a jde to vidět, že ti nejlepší tenisti na tom byli úplně nejlíp, že se vlastně připravili na to podání ještě předtím, než ten hráč udeřil do toho míčku při tom servisu. A teď jako řešili čím, jak je to možný, že to jakoby vlastně předpovídá, kam to půjde. A oni říkají, že vlastně množstvím natrénovaných hodin a pozorováním těch ostatních, že dle různých věcí, pohybu už ramena, vytočení, rakety, něco, že oni už připravovali svou pozici dopředu, že vlastně už to, a když se na to ptali těch hráčů, tak ale nikdo řekl, že to nedělá. A on říká, ne, ale vy to děláte, ale děláte to prostě automaticky, podvědomě, proto prostě, jste tam včas, ne. Že jakoby ty mechanismy jsou tam tak strašně zažitý a to bylo vlastně, se tam řešilo, jako jaký vliv na to má talent, jestli na to můžeš být jakoby nějak přirozeně lepší, ale že tam převládalo prostě to, kolik práce, kolik času nad tím strávili. Tak to by bylo právě zajímavý i v tom šermu, jako na co třeba jakoby reaguješ. Jsi ty vědomě, jako že víš, že se zaměřuješ na nějakou část toho soupeře, co jak uděláš, že podle toho můžeš poznat, jako na co se chystá?
Jo, určitě. Tohle to se taky dá a ono vlastně ten součást toho tréninku je vlastně trénink s tím trenérem, kdy se opakuje prostě třeba ta jedna akce, aby byla furt do stejného bodu, stejně rychlá, stejně dynamická a prostě ta se opakuje, nevím, prostě 20krát za sebou a ten trenér prostě říká jo, teď ne, teď si to udělal blbě, to bylo pomalu prostě a tak. A vlastně se to piluje a vzniká nějaká pohybová mapa v hlavě, kdy pak najednou v tom souboji ta situace nastane. A já nemám jako, úplně jako čas přemýšlet, řeknu, no teď to vemu takhle, jo, ale to tělo to udělá samo, protože najednou se ocitne v té situaci a tam to jako, tam to udělá, no. A tam je jako největší problém takový, že to je spoustu lidí třeba jako jsou tréninkový typy, že my jsou schopní to udělat na tréninku, jsou výborný prostě šermíř na tréninku a přijdu na závody a tam jako tam ta psychika jako zapůsobí a už nejsou schopní jako to předvíc to, co převedu na tréninku, na tom. Je to asi v každém sportu, jako jsou prostě, já jsem říkal, jaký tréninkový typ.
No a ty jsi s tímhle, jestli jsi vůbec měl tu potřeba, předpokládám, že tak, jak ještě jsem asi tady neměl nikoho, na koho bych se zeptal, jak je v tvém sportu důležitá hlava, aby mi neodpověděl, no strašně důležitá. Tak tady to je taky samozřejmě extrémní, i už kvůli té potřebě, tak jak jsi říkal, v krátkých časových úsecích, ale opakovaně se extrémně soustředit, umět odblokovat všechno, všechno okolo. Tak jakým způsobem ty se s tím učil pracovat, anebo vlastně co používáš třeba dodnes?
Já řekl, že jako jsou to zkušenosti, to spoustu odšermovaných zápasů a jak na tréninku, tak na těch závodech. Ty závodní jsou důležitý. Já bych to jako srovnal, že prostě jeden zápas prostě na turnaji je třeba 5 zápasů na tréninku. Bych to tak nějak jako... Ale pokud to prostě na tom tréninku člověk to musí... Já znovu vždycky tak prostě na tom tréninku třeba si něco zkouším, ale ten zápas chci prostě jako vyhrát. Prostě není to tak, jako, že bych ho někde jako vypustil. Někdo to má prostě na tom tréninku, že to tak jako třeba odpinká, jako, že to prostě nemá na tom. A to je pak vlastně jako nekvalitní ten souboj jako na tom. Nehledě prostě i ten soupeř pak jako nekvalitně, jako řeknu, trochu jako netrénuje, že na tom tréninku. Ale jsou to takový, jako, že prostě řeknu, pokusa umyl, jakože prostě zkoušení různých věcí a pak myslel jsem si, že to prostě, on to je hrozně komplexní sport, jako. Ale ve finále, jako tím, jak člověk jako zkouší, tak zjistí, že mu fungují pak úplně nejjednodušší věci, jakože prostě je to většinou třeba o vzdálenosti, že prostě mu chybí 5 centimetrů, prostě, který jsou jako důležitý, tak já jde třeba prostě pak na střech, my tam máme čáru, na kterou si člověk musí stoupnout. A já vím, že prostě mi tam něco nehraje, tak já si prostě stoupnu jinam. Stoupnu se třeba o 10 cm dál a tím, jak už řekne vpřed, tak já udělám nějaký jako ty a dostanu se úplně do zase jiný vzdálenosti, nebo prostě se všechno napravo, nalevo. Prostě znamená, že tak jako mám takový různý jako věci, který když to prostě nefunguje, tak to člověk musí jako změnit. Není to jako, že ten zápas je jako relativně rychlej ale že bych měl nějaké jako cvičení, který bych jako někde na sucho jako trénoval, nebo něco takového, jako, tak to jsem trénoval reakce. Měl jsem jako dobrou radu, já jsem vždycky jako problém s takovým, jakože dobrý takový jako cvičení na nějakou jako na paměť, jako víš, že prostě třeba prostě člověk jde a pak se snaží vybavit třeba, nebo si řeknu teď, tak co teďkon ty lidi, co šli proti mě, jaký měli třeba bundy. Nějaký prostě úplně jednoduchý jako cvičení. Jo. Takový, jo, teď prostě jako přemýšlím, jako, že to... A nemůže to člověk říct jako nejdřív, jako, protože to nemá jako smysl. Ale s tím, a to mě docela jako takový, jako pomohlo takovýhle, jako, že člověk jako přemýšlí a jako musí tomu mozku dát trošku jako na frak, řeknu, jako, aby pak, když už přijde do toho na nějaký ten souboj, doopravdy přijde do tujího, tak si musí vybavit, co třeba fungovalo jako před těma 3 minutama, jak jsem ten zásah dál. Já si to uvědu, po každém tom zásahu si snažím říct, jako, co se tam stalo. Nikdy to třeba taky vůbec nejde, jako, že nejenom prostě někdy člověk jako neví, ale většinou prostě 90% ví, co se tam děje. A na to se dá jako reagovat zase jako kontra, že se to dá vytěžit, ten zásah, který dostane, tak se dá vytěžit zásah, který dá, protože třeba navodí stejnou situaci, ten soupeř si řekne, a zase, teď mu tam dám znovu, ale já na to čekám třeba. Takže, a už je to 1-1, a už je to zase, a ten soupeř třeba neví, jako je to takový.
Ale to už jsou trošku šachy takový, jako ale právě snaha jako, předvídat to.
Ale třeba jako dřív, řeknu, jak jsem se bavil o tom před 10 lety, tak byla hrozně důležitá ta technika, prostě opravdu preciznost a tyhle věci nad rychlostí. A teď je ta rychlost, je hrozně důležitá a ta dynamika prostě a timing. A už se zase trochu postrádá ta technika, protože v té rychlosti už ta technika třeba nemusí být zase taková. No.
A trénujete to vyloženě vlastně tím, že trénujete ty souboje nebo nějaký jejich výseky, anebo se to trénuje ta rychlost ještě i jako jinde?
Normálně jako s kondičníma trenérama se trénuje ta výbušnost, většinou jako nohou, rukou a jako to, ale pak se to musí přetavit v tom tréninkovém tom souboji. No. Ale jsou úlohy prostě, když se šermuje na tréninku, tak je prostě úloha, že jeden musí bránit, druhý musí útočit, aby prostě měl nějaký jako úkol, anebo prostě ruka prostě platí za 2. Cokoliv jako nějaký takový cvičení, který prostě musíš tomu, aby zaměstnával taky jako ten mozek a to, no.
No a ještě mě zajímá, teď jsi zmínil kondičního trenéra, to je běžná věc, fyzioterapeut, máme i výživový poradce, vlastně na začátku si zmínil, to se motá běžně. A člověk, který tam jako bývá čím dál tím víc součástí tady těch týmů, ale vzhledem k tomu, že spousta sportovců právě odpovídá, že hlava je velmi klíčová, tak člověk, který by se tam asi měl objevovat možná víc než někteří tady tyhle další, je mentální kouč, sportovní psycholog a je to různý, je to hodně jako diskutabilní téma. Ty jsi měl nějakou zkušenost anebo ve vašem sportu jako je to už dneska běžná věc?
Já myslím, že by to ve sportu, v jakýmkoliv sportu měl být jako běžná věc. Já jsem prošel rukama nějaký, protože řeknu, i ty spolupracuješ s Honzou Milfajtem, já jsem s ním taky spolupracoval, ještě předtím jsem dlouhodobu spolupracoval s jedním a víceméně jako já jsem to ani nevyhledával, ale řeknu si prostě, když se podívám, je to věc, kterou mám rád a snažím se to posouvat dál. Takže prostě každý ten faktor, jak jsi říkal, jídlo, prostě dobrý kondiční trenér, prostě nějaká taková jako věc a to k tomu patří. Takže jsem to chtěl jako vyzkoušet. Takže jsem to vyzkoušel a prostě začátku jsem jako úplně nevěděl, jako jestli to. No asi třeba po roční spolupráci jsem říkal, hele, tak a jako co? A on, hele, mám pro tebe takovou jako zprávu. Tak jak to děláš, bereš ten život, trénink a všechno, tak je to správně. Uh-huh. No a jenom takováhle blbost od fundovaného člověka mě hrozně posunula.
Jo, jasně, no.
Jo, že prostě já si myslím, že u mě funguje prostě si z toho něco vzít trochu a nemusím mít nějakou dlouhou spolupráci. Uh-huh. Jo, že prostě popovídám si prostě se zajímavými lidma a nebo si prostě poslechnu, řeknu prostě dobrý podcast, třeba tvůj, a prostě vemu si z toho jednu větu, dvě, na kterou prostě si přemýšlím a už si ji sám jako rozvinu a sám si ji dám do toho svého jako příběhu. Mm. Nebo se bavíme prostě úplně o čemkoliv jiným, s někým a prostě jako vemu si z toho jako vždycky něco takového. Já třeba já jsem nikdy nebyl velký čtenář, ale ve finále prostě jako ty knížky jsou prostě, řeknu, to důležitý, odkud se dá ho čerpat spoustu jako těch informací. Mm. Ale pro mě jako, to je jako film. Jako. Já pro mě největší noční můrou je, že půjdu koukat 2,5 hodiny na film, který pak řeknu, no to byla blbost. Mm. A jako 2,5 hodiny strávenýho času. Já nevím, prostě to mám nějak jako, že je to jako vyhozený. Tak u té knížky jsem to měl úplně stejně. No. A začal jsem číst normálně výtahy z těch knížek. Je to taková aplikace. A tam má na 4 hodiny je vlastně prostě sumář té knížky. A já se to, samozřejmě to není jako o beletry, ale je to o tom, o rozvoji a o takovým věci. No já se to 4 hodiny přečtu a třeba jedna z 15 knížek, který si přečtu takhle, mě zaujme natolik, že si ji pak přečtu a nikdy jsem jako neudělal chybu. Ale vlastně jako kdybych četl těch 15 knížek, tak nemám ani na to čas, ani jako prostor, ani na to. A takže to takový, jako se našel jsem si prostě, zase jsem si našel prostě, někdo mi to tak říkal, ale já občas udělám takovouhle věc, tak jsem si to tak a vytáhl jsem si to z toho a u mě to funguje báječně.
No a co třeba byla, měl jsi v poslední době nějakou tu jednu z 15, kterou jsi zvítáhl, anebo nějakou, kterou máš jako all time favorite, kterou bys zmínil?
No, co bych zmínil, jako řeknu teď asi jako z poslední doby, už je to tak jako, že tak podle mě tak 3/4 roku, co jsem přečet jako komplet jako tu knížku, nicméně opravdu ty výtahy a to mi jako to mi stačí. Tak tam to bylo Tools of Titan, já čtu v angličtině.
Mm-hmm. Od Tima Ferrise.
Od Tima Ferrise, já mám docela rád, ale nevěděl jsem, jestli to jako si to dám nebo nedám. A pak nakonec jsem si to dal a docela to bylo dobrý, protože samozřejmě jako i nějak pracuju, podnikám a takové věci, takže já rád spojuju takovýhle ty věci jako do sebe a je zajímavý, jak on to bere. No. Hmm.
To jsi zrovna vybral poctivý kousek, protože to má jako, teď nevím, 600, 700, 800 stránek, jako no, je to pořádná bichlíčka.
Tak jako 500, no, podle mě jako to má, ale ono se to čte jako, ono to je od různých známých lidí, že jo, tak se to čte docela jako rychle, že každý tam má úsek a můžeš prostě číst 10 minut, můžeš číst 4 hodiny a jako ne to. Hmm.
Jo, zajímavý tip, myslím si, že určitě spousta lidí, hlavně asi ti, co poslouchají podcasty, tak na něj nějakým způsobem narazili, protože ten jeho je jeden z nejposlouchanějších všech dob a vlastně z těch podcastů vychází potom tady tyhle dvě knížky, který napsal a ta druhá je, mám pocit, že dřívější byl Tribe of Mentors, ne, možná ta je novější, to Tools of Titans,
no.
Je. je starší, takže to obě zajímavý určitě doporučuji. No a teď si zmínil vlastně tu oblast, kam jsem se chtěl dostat teď v té poslední části, a to je to, že ale sport a šerm, kromě ještě té rodiny, kterou jsme zmínili, jsou jenom jedny ze součástí tvýho života, fungování, další je podnikání, tak řekni nám o těch dalších věcech, které děláš.
No, já jsem vystudoval stavárnu a jako ta stavařina mě baví, jako bavila, ale to prostředí mě nebavilo. Protože to je takový jako hodně na prostě na tvrdý lokty, řeknu, prostředí, kde podání ruky úplně nic neznamená někdy, že člověk musí mít jako za sebou 6 právníků, aby měl nějakou, řeknu, smlouvu, a to mě jako by nebaví. Takže jako já jsem toho dělal po škole a jsem projektoval chvíli sám na sebe a to jsem pak jako zanechal, vytrchal jsem se sportu a vlastně táta založil kdysi obchod s šermířským materiálem. No a tak já jsem věděl, že to tak není úplně v takové kondici, jako je, jak by to mohlo mít potenciál, no tak jsem to vlastně to převzal a do dneška jako víceméně to dělám, takže se věnuju tomu sportovnímu šermu, jak máme e-shop, kamennou prodejnu, tak to. A takže vlastně jsem spojil to, co mě baví, ještě do toho přesahu jako pracovního.
A je to dostatečně velký trh? Uživí se jako kamenný obchod e-shop u nás v Čechách?
Ten trh je malej, ale prostě ty šermíři jsou a lidi to baví a mě baví pracovat s těma lidma, protože ta komunita je hrozně fajn. Takže prostě, vůbec to znáš, prostě sportovci jsou podle mě jako jiní lidi a i ty rodiče těch sportovců jsou jiní lidi než to. Takže to je jako to mě baví. Není to nějaký, jako, že nejsme prostě Decathlon, jako, že jsme to, ale děláme i svoje věci a svoje produkty a šijeme svoje věci a tak. Jako. A to je prostě takový, jako, není to jenom, že se přeprodávaly věci, ale prostě snažíme, testujeme a děláme věci a takhle. To mě baví.
To je zajímavé. Ještě možná si zmínil jedna věc, která mě napadá, protože logicky, když se řekne šerm, hlavně v té jako klasické podobě, tak je to spojený samozřejmě historicky s fenoménem rytířství a podobně. A zrovna mě to jako ťuklo do uší, když si řekl, že podání ruky v jednom světě nic neznamená, a když to tam bych řekl, že a někde jsem, myslím, slyšel v nějakým z tvých rozhovorů, že v podstatě, že kdybys nepodal ruku po zápase, tak už je to jakoby vážný provinění, nebo můžeš jako za to dostat kartu, nějaký vyloučení. Tak je to zajímavý paradox těch dvou světů. Ale to, na co se chci zeptat, je, přitahuje vlastně ten tvůj sport nějaký typ lidí, jako dokážeš to říct, protože jestli tam třeba přichází, protože máš sport, kde víš, že ti rodiče tam dávají kluky, aby se dostali do NHL a kolikrát je na to jako tlačí, což v tom šermu jako asi úplně jako není, a že by tam dávali děti s vidinou nějakých jako milionových výdělků, tak jestli se dá říct, jako, že je nějaký jako typ lidí, který ten sport třeba přitahuje a združuje?
Já si myslím, že to hrozně pestrý, jako, protože jako, když si veme člověk prostě ty nejlepší šermíře, tak je to rozptyl 20 až 40 let, výškově 160 až 2,5 nadváha, podváha. Je to tak hrozně pestrý, že vlastně jako my nemáme úplně nějakého jako typického prostě řeknu typický typ, ten somatotyp, který prostě řekneme, jo, tohle by byl prostě takovýhle potřebujem a tohle budou prostě jako šermíři výborný. To tak prostě není. A že se občas stane, jako, že řeknu, že přijdu prostě rodiče a řeknu, to není jako návod, jako, no. Ale řeknou, no, jak jsme byli na hokej, no to vůbec. Jako. Pak jsme byli plavat, to se topí, jako, jo, jsme byli na atletice, to tam si zlomil nohu. No a tak jsme tady u vás. Je zajímavý, že prostě můžou být třeba výborní šermíři a neumějí třeba kopnout do balonu. Jo. Je to prostě, zase to může být takový svět, kde vlastně jako najednou člověk může být, jako řeknu, hodněkrát jsem to jako zažil a vidím to, že prostě to může být ta jedna z těch málo věcí, málo sportovních darů, kterou je prostě, může být ten šerm. Že to nemusí být, že ten člověk, samozřejmě pokud umí víc věcí, tak ten předpoklad je jako lepší, že na nějaký to zlepšování a nějakou tu motoriku a prostě my musíme, že samozřejmě prostě nohy dělají něco jiného než ruce a všechno se to prostě musí jako, to tělo to musí pochopit, tak je to snažší u těch lidí, co prostě jako těch dětí, co třeba sportují nebo tak. Ale jsou prostě pak takový, jako řeknu, ne exempláře, ale prostě opravdu lidi, kteří jsou výborní v tom šermu a třeba nejsou už jako tak dobrý v těch ostatních klasických sportech. Jako.
A povahově je tam vlastně, existuje, tak jsou dvě vlastně verze, že buď někdo přijde a potom ten systém nebo ta komunita, ten sport samotnej ho vlastně z něj vytáhne ty lepší charakterové rysy a pak zůstane součástí toho systému, a nebo jestli tam právě jako ten systém umí vytlačit, že někdo povahově jako do toho nesedí, protože mám takovou jako aspoň já představu o tom, že tam je docela silná kultura tady toho, nevím, jestli jako fair play, ale tak jak říkáš, že ti lidi okolo toho sportu jsou vlastně v pohodě, a bylo to u sportů, u kterých mě to překvapilo, jako je prostě třeba rugby a nebo vůbec jako zápasníci, že vlastně ač to může působit, že tam jsou prostě jako drsňáci až jako blázni, takže naopak, ale že když tam je někdo, kdo se jako nechová fér, nefunguje týmově anebo neuznává tu kulturu, takže ho ten systém vlastně jakoby vytlačí, že tam není schopen v tom fungovat. Je něco takového u vás?
Jo, určitě. To je normálně, ono ho to prostě semmele a vyplivne. a pak musí si hledat něco dalšího, jako něco jiného. No. Takovýhle lidi prostě to nepřežijou tím, ono možná tím, jak je to individuálně kolektivní prostě. Ty potřebuješ sparring, potřebuješ fungovat, potřebuješ. Ale jsi tam sám. Jako, za tou maskou jsi sám schovaný. Tam jako nikdo. I když tam máš trenéra, tak prostě to rozhodnutí je na tobě. Jak se tam chováš. Ale ty ostatní to vnímají a ty ostatní potřebuješ. A pokud se k ostatním neumíš chovat, tak oni se, no, s tebou nikdo nebude chtít mít co za zažení. A takový lidi prostě skončí. No.
A ty, když jsme nějakým způsobem narazili, co máš i za jednu z aktivitu podnikatelskou mimo, tak působí to na mě, že teď seš, což s věkem přichází nějakým způsobem přirozeně v roli ještě aktivně fungujícího, ale trošku víc mentora, tak máš plánu to přetavit potom v trenérskou kariéru a pokračovat dál v generaci beranů trenérů?
Určitě ne teď, jako teď co nějakých bližších jako letech, řeknu, tam bych se doopravdy, znáš, prostě jsme to nacestovali hodně a rád dělám věci kvalitně, když se do něčeho pustím tak kvalitně, tak to být trenér prostě znamená jezdit s těma prostě svěřencema po víkendech, prostě po závodech, a vlastně to bych za těch 30 let, co prostě šermuju, tak bych jako víceméně jako nezastavil, a to zastavení je potřeba. Jako, myslím si, že už jenom ani ne z toho, jako, že ten člověk jako prostě to, ale aby si prostě třeba i uvědomil, jako jestli to opravdu jako chce, nebo ne, nebo jestli jo, a třeba aby prostě viděl ten kontrast, že najednou jako, nedokážu si představit, jako, že bych říkal, hele, dneska je pátek a co budu dělat o víkendu. ale jsem se vlastně naučil, jako, protože rád prostě jsem s kamarádama venku na horách, na lyžích, na snowboardu, prostě kdykoliv. A člověk musí já to organizuju, všechny tyhle ty aktivity, protože když má člověk jeden víkend volný třeba za měsíc, za dva, tak jako nemůže pak jako těm lidem říct, jako, že to, no, tak prostě všem lidským přišlo, hele, jedem nahory 5. 7. ledna, prostě tam mám volno, a řeknu jim to v srpnu, prostě udějte si čas, tady to mám. No a prostě jedem, protože jinak to prostě, jinak se to nedá.
Dobře, a tak když tam teď v tom horizontu asi, ne, že bych ti nepřál, abys ještě šermoval dalších 10 let, ale asi...
No ne, to už ne.
Asi tušíme, že tak dlouhej ten horizont nebude, a když se zároveň ale nevidíš v tom trénování, tak předpokládám, že asi jako ten biznis okolo toho šermu budeš chtít rozvíjet dál, ten podnikatelský záměr, ale máš tam ještě něco jiného, čemu bys ses chtěl třeba věnovat?
Já už jsem vstoupil do Českého šermířského svazu, takže už jsem trochu jako bafuňář. A to mě jako, řeknu, baví. Dělal jsem to jako vždycky, prostě popularizovat ten náš sport, protože jsem si myslím, že je to krásný sport, a že já jsem to jako vždycky dělal prostě tak. Mně přijde, že jako reprezentant by měl vlastně být hrdý na to, že reprezentuje Českou republiku a že reprezentuje vlastně tu svoji komunitu, a takhle to jako vlastně jako předávat. Takže mně přijde, že to přišlo vždycky normální, a teď vlastně jako jsem to ještě, řeknu, převez do toho svazu, že se snažím vlastně to dělat oficiálně.
Dobře, takže tě máme očekávat i ve vysokých patrech sportovní politiky?
To nevím. Vlastně jako proč ne třeba. Jako, když se jako zase řeknu, když se do něčeho jako pustím, tak rád jako dělám ty věci prostě kvalitně a uvidíme. A hrozně chci tomu prostě našemu sportu, mám rád a chci mu pomáhat a vidím tady to, cítím to jako takovou prostě cestu, možnost, která by mě bavila. A proto jsem do toho šel. Hmm.
No jasně, tak když vůbec někdo začíná už s tím předpokladem, že ho to baví a že by rád pomáhal, tak to myslím, že je ideální předpoklad pro to, jako mít to někoho takového i na těch místech, kde se rozhoduje o tom vlastně, co se bude dít se sportem jednotlivým, tím tvojím, ale samozřejmě i s těma dalšíma. Věc, bez které bych nechtěl skončit, a to je to, co mě mrzí, že jsem zjistil náhodou až teď, když jsem hledal nějaký tvoje rozhovory, je to, že rozhovory děláš s někým dalším, že máš vlastní podcast, takže tady se reklamně nebráníme, takže doufám, že se nespletu, ale podcast jsme nedostřehu, je to tak. A co tě přivedlo k té myšlence dělat svůj podcast?
Myšlenka vznikla docela, už řeknu, dřív, ale hezky mám takový sešit, kam si píšu nápady a když mi ten nápad prostě zůstane dlouho, delší dobu a furt na ní myslím, tak ho pak zrealizuju, protože nápadů mám hrozně moc a nevdá se to všechno stíhat. A pak přišel covid a vlastně to mi k tomu nahrálo, protože jsem říkal, tyjo, jak ty lidi u toho šermu prostě udržíme. Ty přijdou třeba za rok, za dva, nevím, jak dlouho to bude trvat, tato věc. A teď prostě musím, jak to uděláme? No, tak jsme dělali nějaké online tréninky, protože my jako profi sportovci jsme mohli trénovat. A jak jsme dělali nějaké cvičení, které jsme vysílali, ale to jako bylo málo, tak jsem říkal jako něco takový jako trvanlivější, no, jak jsem se otevřel sešit a tam jsem to viděl, jak jsem zavolal kamarádovi a dělal na Zbraslavi takový jako takový studio a vlastně tam jsem začal vlastně natáčet s šermířema i jako kolem lidí, co se tak jako dělá, co se víceméně věnují sportu nebo právě nějakému tématu kolem sportu. A měl to prostě, má to takový, jako řeknu, dobrý ohlas a třeba taky přijdu vyspovídat.
Proto jsem to neříkal, abych přišel. Ale baví tě to teda, to z tebe tak nějak jako cítím, že tě to vlastně jako baví to vůbec dělat.
Baví mě to, má to takový samozřejmě prostě sinusoidy, myslím, že to taky prostě zná, že nevím, prostě máš spoustu prostě nápadů a spoustu třeba hostů a pak najednou říkám, tyjo, teď nevím, jako teď prostě třeba koho jako zrovna teď jako dám, ale ono to všechno přijde. Ono to všechno přijde samo a všechno se to vlastně zatím jako tvoří k tomu a je to taková věc, já to většinou natáčím třeba během toho jednoho dne, tři nebo čtyři, což je opravdu jako pak už člověk po tom čtvrtým už jako je hotový, ale mám to takový jako den a je to takový prostě jako jiný den, jako vypnu na telefon a prostě a člověk si to jako, zase to jako užívám, že mám čas si popovídat prostě s těma lidma, s těma kamarádama a s nima prostě a dozvědět se něco takového zajímavého. Ale to náročný, člověk musí samozřejmě připravit, aby to mělo nějakou váhu, to znáš.
No, samozřejmě. Takže doufám, že to na tebe působilo dostatečně připravené.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR-oviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR-oviny to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
A teď teda jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem hostům. A ta jedna je, i když máš samozřejmě, tak jak jsme teď zmínili, možnost si pozvat ty hosty k sobě do podcastu, tak specificky sem ke mně měl bys někoho, koho bys tady třeba rád viděl, slyšel?
Jo. No, ze sportovců, no, já nevím, jestli jste měl se Davida Svobodu, ty mám.
Hned relativně někdy jo, ze začátku.
Nevím, že se známe z planče i z toho hra, takže, no, to jsem mě, jako, na to jsem nebyl úplně jako připravený, ale koho jako ze sportovců, každý ten, řeknu, Něco třeba jako vždycky jako lítá hlavou, když takhle, tak chci vzít jako prostě nějakého úplně mladého sportovce. Nějakého prostě opravdu 15-letého. Může to být talent, nemusí to být talent, může to být spíš pracant třeba. Něco prostě takového. Myslím, že někdo z takového z basketu, třeba prostě někdo doopravdy, kdo tam jako je mladší, je prožil si třeba, nevím, první nějaký třeba reprezentační start nebo něco takového. Protože přijde, že taky jako klidně bych vzal někoho ne úplně jako známýho.
Aha, dobře. Ne, určitě stačí jako doporučení. Tam samozřejmě to schválně vždycky vybalím bez přípravy na ty hosty, protože někdy nechat jako, aby to podvědomí něco vyplivlo, bývají pak zajímavý typy. Takže děkuji i za tenhle, to určitě může být zajímavý. Je pravda, že jeden z nejposlouchanějších dílů, ač bych to nečekal, byl Matěj Beneš, což v té době byl 18-letý běžec, který běhá ultramaratony, jeden z nejmladších lidí, protože to většinou běhají spíš starší lidi, ty ultramaratony, a už jenom to pozorovat za ty 2 roky od té doby, co byl, kam, co se mu podařilo všechno jako odběhnout za šílenosti a i se dobře umístit, tak je zajímavý pak vlastně sledovat tu cestu těch, kdo tady jako byl takhle na začátku, takže určitě bych měl zase trošku omladit. Což nemyslím na tebe špatně, ale sám si s tím přišel. A ta poslední na závěr, pár věcí jsme se dotkli, ale je nějaká vlastnost, schopnost, dovednost, kterou tě naučil ten tvůj sport a používáš i jinde v životě?
Mm-hmm. Myslím, že jako poctivostí, tvrdou prací to prostě přijde buď to dřív, anebo později. Ale vždycky to přijde. Ten úspěch, to, co vlastně člověk se jako řekl, naplánuje, tak někdy to může trvat dlouho. A já si vždycky dávám takový, jako opravdu jsem o té olympiádě snil, jako řeknu dlouho, ale nikdy to nebyl můj jako úplně hlavní jako cíl, vždycky jsem nějaký mikrocíle, ale prostě někde to tam bylo. A vlastně 2x jsem se neúspěšně kvalifikoval, na potřetí to vyšlo a vyšlo to v kolika, 630, něco takového, co by pro někoho řekl, Ježišmarja. Ale vidím to právě v tom, jako tu paralelu, že prostě kdo si počká, ten se dočká.
Nezakončil jsi to hezky, protože to si myslím, že je hrozně podceňovaná věc, jak u těch mladých sportovců, kterých jsme se bavili před chvílí, ale tak u lidí mimo, že vidí fakt jako úplnou špičku toho ledovce, ty samotné výkony v těch zápasech a kolikrát ještě těch úplně nejlepších, ale nevidí, jaký obrovský prostě penzum práce a x hodin. Tvrdé fakt práce a tréninku zatím je, takže jsem rád, když to tady občas zazní, protože v dnešní tak trošku jako zkratkový té době, kdyby jsme všechno jako nejlíp ohekovali a tak jako je to fajn, pojďme jako využívat jak technologií, tak všeho, aby jsme se mohli posouvat třeba rychleji, ale ono prostě bez toho, že se jako z toho gauče zvedneš, tak jako prostě ty jako svaly úplně neuděláš, no. Takže dík za to zakončení, ale děkuju moc hlavně za celý hrozně příjemný povídání.
Já díky za pozvání, mějte se hezky.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.